Vi er altså inne i høysangen, og her får vi lærdom og vi får visdom til ganske mange ting som er nyttig for oss i livets vandring. Har du kanskje en dårlig vane som du egentlig ønsker å bli fri eller endre på? Hva skal du gjøre da? I alle fall en måte det er å gå til ham og bekjenne det. Gå til Jesus og bekjenne det. Han er rik på miskunnhet. Gang på gang får jeg anledning til å komme med de brister som jeg erfarer i mitt liv. Han har aldri skjøvet meg bort. Det har ikke skjedd noen gang. Men igjen har han grepet inn og gitt meg styrke til å endre eller gjøre noe med det som var galt. Eller han har tatt fra meg det som tynget mitt sinn. Og han gir oss seier. Ikke på vår måte, men på sin måte. Herren går frem gjennom vårt liv på en forunderlig måte. Han virker med sine undergjerninger. Han følger ikke mine regler eller dine regler. Han gjør ikke det via resepter mennesker har kokt sammen. Han hjelper i sin tid og på sin måte. Får jeg lov til å gjenta, han kjenner oss ut og inn, han kjenner oss inngående. Han kjenner hver eneste detalj i våre liv. Vær aldri redd for å gå til ham og si alt slik som det er. La oss nå se hva det står i vers 6 i det fjerde kapitlet. Når dagen blir sval og skyggene flyr, da går jeg til Murraberget, til haugen som anger av røkelse. Det er hit vi bør komme for å finne en løsning på vårt problem. Murraberget, det er symbolsk for Kristi kors. Fordi murra, det taler om hans død. Det er der du vil finne trøst og frelse, hjelp og håp. Haugen, ja, den anger av røkelse. Det viser til hans liv. Men bare hans jordiske liv. Paulus skriver til oss på denne måten, så kjenner vi ikke lenger noen bare slik menneske gjør. Og har vi kjent Kristus slik, gjør vi det ikke lenger. Nå kjenner vi ham som den herliggjorte Kristus. Løsningen på knuten og konflikten i vårt liv er oftest et nærmere og mer intimt kjennskap til Kristus. I Filippenserbrevet 2:5 leser vi: La dette sinn være i dere som var i Kristus Jesus. Det er grunnen til at jeg igjen og igjen sier at svaret ligger i Guds ord. Likegyldighet i forhold til hans ord fører mennesker på avveier til de søker svar. Det gjør et menneske sårbart for falske lærere som benytter seg av dem som er likegyldige overfor Guds ord. Men det er gjennom Guds ord at vi blir kjent med Jesus Kristus. Og der lærer vi også å sitte ved hans bord, i festsalen, som vi har sett det i høysangen. Der kan vi holde måltid med ham og finne den fulle tilfredsstillelse og glede i ham. Du og jeg er neppe klar over hvor høyt han virkelig elsker oss. Hør nå her når vi leser versene 9 og 10. Min søster og brud, du har fanget mitt hjerte, fanget det med et øyekast, med ett av kjedene om din hals. Hvor skjønn din elsker vær, min søster og brud, din elsker er bedre enn vin, og duften av dine salver er finere enn duften av balsam. Brudgommen som her taler om sin brud er et uttrykk for den Herre Jesus Kristus som taler til de troende, de som er hans egne. Så høyt elsker han oss i dag. Jeg tror nesten det ville sprengt vårt hjerte om vi visste hvor mye han elsker oss. Bare Guds ånd kan gjøre denne kjærligheten virkelig for oss. Nå da ser vi det. For eksempel på bilvinduet hvor det står «Jesus elsker deg». Jeg undrer på hvordan du vet at han elsker deg. Har du selv opplevd den kjærligheten? Er du bevisst på hans kjærlighet i dette øyeblikk? Han elsker deg. Tenk om du ville gjengjelde hans kjærlighet for deg. Vi hopper nå til vers 16, og der ser vi når bruden taler. Nordavind, vågn opp, sønnavind, kom hit. Stryk igjennom min hage, så vellukten får strømme fritt. Å, om min venn ville komme til sin hage og nyte den særlige frukt. Husk hva den Herre Jesus lærte sine disipler på den øvre sal i denne vidunderlige talen som du finner i Johannes 13-17. Midt i den, i Johannes 14, merker vi at Jesus blir forstyrret igjen og igjen av sine disipler, som stiller hans spørsmål. Den siste som avbrøt ham var Judas. Har du lagt merke til det spørsmålet han stilte Herren? Judas, ikke Iskariot, sier til ham: Herre, hva kommer det av at du vil åpenbare deg for oss, og ikke for verden? Han sier faktisk: Herre, det er vidunderlig å være her. Du avslører, åpenbarer, disse vidunderlige sannhetene om deg selv for oss. Men hva med verden utenfor? Nå skjønner bruden budskapet. Nordavinden, vågn opp. Denne nordavinden er kald, og den kan få bruden også til å kjenne seg meget kald. Men vågn opp, nordavind. Hvorfor? Jo, slik at krydderduften, denne vidunderlige vellukt, kan erfares av andre, så de òg kan få glede seg i dette. Denne strofen antyder hennes lengsel etter å være alt det han ønsker at hun skal være. Nordavind er den kalde, bitre, bitende, vintersure blåsten. Naturlig nok ville hun vegre seg, for det er jo slik vi kanskje ønsker det. Og likevel er den kalde vinteren like nødvendig som sommerens varme om frukten skal bli rik og fullkommen. Vi trenger også motgangens og prøvelsens nordavind like mye som fønvinden fra sør, for utviklingen, den er jo så underlig i vår natur. Du vet hva det gamle arabiske ordtaket sier: bare sol gjør en ørken. Mye av det vi viker fra er erfaringer som vil virke i oss til å skape et rikere, fruktbart liv, en fruktbar høst. Alle Guds hellige gjennom tiden har gjort den samme erfaring. Motgangen modnet dem kanskje bedre enn medgangen. Jo, vi trenger både nordavind og sønnavind. Det er slike liv den Herre Jesus bruker for å nå verden. Han har ikke glemt verden. Bruden sier til sin elskede: å, om min venn ville komme til sin hage og nyte den særlige frukt. Dette er en innbydelse han vil ta imot. Og der på den øvre sal sa Jesus til sine spørrende disipler: den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Det var det budskapet Jesus sa til sine, rett før han skulle gå inn i den vanskeligste periode i sitt liv. Nå har vi gått igjennom kapittel 4, og nå vil vi snart se hva kapittel 5 vil fortelle oss. Dette kapittelet synes å være et stort spenningsforhold mellom brudens tanke om hun skal bruke tid på fellesskapet og kommunien, eller å bruke tiden på å gå ut og ta hånd om de oppgaver som venter. Vi trenger å sitte ved Jesu føtter, men vi trenger også å følge de føttene når de vandrer langs fjellsiden og leter etter det tapte får. Vi trenger å følge disse føttene ut i verden, der åkeren finnes, der Guds ord skal plantes og vannes og hegnes om. Vi er inne i høysangen, Salomos høysang, og vi er kommet til kapittel 5. Og her vil vi se at det er et spenningsforhold i brudens tanke som hun skal bruke i måten å være sammen med de andre på. I vers 1 leser vi: «Jeg kommer til min hage, du min søster og brud. Jeg plukker min myrra og balsam. Jeg spiser min honning og honningkake og drikker min vin og melk. Ja, spis og drikk, mine venner. La kjærligheten beruse dere.» Han inviterer henne til å dele hans fellesskap. Herren sier jo: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med ham, og han med meg», står i Åpenbaringen 3:20. Det er det fellesskapet vi trenger. I forbindelse med dette fellesskapet skriver Johannes: «Og vi skriver dette for at vår glede skal være fullkommen», 1. Johannes 1:4. Han ønsker ikke bare at vi skal ha fellesskap med ham, men at dette fellesskapet skal være noe vi kan glede og fryde oss over. Har du en god tid som kristen? Mange herlige hilsener og brev kommer som et gjensvar fra de som lytter til dette programmet. Kanskje du også skulle gi en liten melding om hvordan du føler dette. Det er mennesker på sykehus og pleiehjem som forteller om sine lidelser, sine smerter og motganger. Men de skriver også vidunderlige ting om fellesskapet som de har med den Herre Jesus Kristus. Hør nå hva en skriver om dette. «Om kvelden, når sykepleieren har vært inne for siste gang og sett til meg, slukker lyset og sagt god natt, ligger jeg nå våken en time eller to. Da har jeg tid til å be for meg selv og for mange, mange andre. Bønnen, den løfter meg på ørnevinger, og da ber jeg også for deg. Etter en time eller to tar søvn meg, men jeg våkner igjen ved 16:30, og da har jeg en morgenvakt med min Herre.» Prøv å fortelle videre hvor dunderlig fellesskapet med Jesus er. Er ikke dette deilig? Hvordan er det med fellesskapet ditt og den Herre Jesus Kristus? En lett søvn. Nå kommer vi over til den lille sangen, det som er en folkevise. Nå er det bruden som taler. I høysangen, vers 2 i det 5. kapitlet: «Jeg ligger og sover, men hjertet våker. Hør min elskede banke på. Lukk opp for meg, min kjære søster, min due. Du som er uten lyte. For mitt hode er dekket av dugg. Mine lokker er våte av nattens yr.» Hun sier her at hennes hjerte våker. Hun er parat og venter på ham. «Hør, min elskede banker på. Han har vært opptatt til langt ut på natten, mens hun gikk til sengs.» Menigheten trenger å høre dette budskapet i dag. Ja, forresten, alle troende trenger å høre dette budskapet. Det er ikke tid til å legge seg ned og sove nå. Hjertet må være våken så vi er i stand til å reagere når han taler. Vers 3: «Jeg har tatt av meg kjolen, skal jeg nå ta den på igjen? Jeg har vasket mine føtter, skal jeg nå skitne dem til igjen?» Nå begynner hun å rasjonalisere. Finne grunner hvorfor hun ikke bør gjøre det hun egentlig bør gjøre. Hun har allerede krøpet til sengs. Hun har vasket føttene. Behøver hun å umake seg på nytt? Behøver hun å ståke selv om hans røst lyder? Kan det være nødvendig? Vers 4: «Min elskede stakk hånden inn gjennom luken, da bruste mitt indre imot ham.» Det vil si at hennes følelse for ham steg betraktelig da hun bare fikk et glimt av ham, så en hånd. Vers 5. Jeg sto opp, ville åpne for min venn. Da dryppet det myrra av mine hender, myrra fra fingrene mine rant ned på dørhåndtaket. Bakgrunnen for dette verset var en vakker skikk man hadde på den tid. Når en ung mann ble forelsket i en pike og ønsket å gi uttrykk for sin kjærlighet, så drog han hjem til henne. Men i stedet for å legge igjen en lapp eller en kort beskjed, så la han etter seg en skjønn duft. Døren var slik konstruert at den hadde et hull over låsen som man kunne stikke hånd inn i og åpne på innsiden, om da dørlåsen ikke var sperret. Noe den var i dette tilfellet. Når det ikke kom noen respons fra den sovende brud, plasserte brudgommen myrra på innsiden av dørhåndtaket for at hun skulle vite at han hadde vært der. Når hun da kom for å åpne døren, ble denne vakre duften overført til hendene hennes. Han hadde lagt igjen noe av sin herlighet. Bruden, det er et bilde på dagens menighet. Menigheten nå maker seg ikke alltid så veldig mye. Vi må frem til døren og slå fra låsen, åpne opp for å få erfare hans herlighet. Duften av ham, for å bli dette bildet. Det er å kvele ånden og bare bli liggende der og vente bak en tillukket dør. Det ble jo sagt av mesteren selv, går derfor ut. Det har jo en egen spesiell mening når vi leser det i lys av dette skriftordet. Noe av skjønnheten i hans fellesskap møter vi kun når vi åpner døren og går for å tjene ham. Dette er et av de korteste av de fem sangene som utgjør høysangen, men hvilken perle den egentlig er. Jeg sto opp, ville åpne for min venn, da dryppet det myrra av mine hender. Myrra fra fingrene mine rant ned på dørhåndtaket. Gå derfor ut. Vi går videre, smertelig søken etter den elskede. Nå kommer vi til den femte sangen i denne kjærlighetens historie som kong Salomo har ført fra den enkle piken fra Shulamit fra Efraims høyland til slottet i Jerusalem. I disse sangene gir bruden oss inntrykk av hvor imponert hun er av alt som er der. Slottet, tronen, kongens festbord. Hennes sang inkluderer den tilbedelse og opphøyelse av kongen. Men da han kom for å vekke henne for at hun kunne bli med ham, der han dro ut som hyrde for å se etter de tapte sauene, det fortapte får, så ønsket hun ikke å komme ut av sengen. Da hun stilte sist gikk til døren, så var han borte. Hun åpnet døren og ropte på ham, og så dro hun ut for å se etter ham. Vers 6. Jeg lukket opp for min elskede, men han hadde gått sin vei. Da ble jeg helt ute av meg fordi han var borte. Jeg lette etter ham, men fant ham ikke. Jeg ropte, men han svarte ikke. Her ser du. Fellesskapet var brukt. Personlig tror jeg at det er mange kristne som har gjort en av to ting. De har bedrøvet ånden ved sitt liv. Eller så har de utslukket ånden ved å være ulydige mot ham. Det bryter fellesskap med ham, og så mister en gleden. Det betyr ikke at vi mister vår frelse, men sannelig mister vi vår frelsesfryd. Vi mister gleden over vår frelse. Det betyr ikke at vi har tapt den hellige ånd. Han bor fremdeles i den troen. Vi kan bedrøve ham, men vi kan ikke bedrøve ham bort. Men vi kan sannelig miste fellesskap med ham. Og jeg tror dessverre at det er kristne som er i en slik situasjon. Bruden sier her at hun har mistet fellesskapet. Om du ikke er i pakt med Herrens vilje, så betyr ikke det automatisk at du har mistet din frelse. Men du får sikkert kjenne savnet av den manglende fellesskap med den Herre Jesus Kristus. I vers 7. Da møtte jeg vaktmennene som gikk sin runde i byen. De slo meg så jeg fikk sår. Så rev de sjalet av meg, de som holdt vakt ved murene. Er du klar over hvor maktesløse vi i virkeligheten er om vi forsøker bare å gå på egen hånd? Vi kan begynne kanskje ganske entusiastisk, men dette kan aldri erstatte fellesskap med ham. Det er mange som er entusiastiske også i dag, og går og banker på dører for å vitne for mennesker. Men da møtte jeg vaktmennene som gikk sin runde i byen. De slo meg, så jeg fikk sår. Så red de sjalet av meg, de som holdt vakt på murene. Takk for nå, må Gud være med deg.